Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Prav lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji svetovalnici, ki bo prinesla dodatno svetlobo tudi v vaš prostor, ali vsaj misel na njo, pa morda misel na tiste, ki jih skrbi, kako je z vlago, pa misel na to, ali je potem vedno bolj vroče v mansardi ali strešna okna. Če ste slišali napovednik, potem že veste, o strešnih oknih bomo govorili in v našem studiu prav lepo pozdravljam Aleša Jelnikarja, ki je serviser in monter strešnih okn že vrsto let. Aleš, lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu.
Ja, dobrodošli, živa.
Ta drži že vrsto let, kako dolgo se ubadate svetlobo, ki prihaja s strehe?
Ja, od 2008. leta imam SP in od takrat servisiram pa montiram strešna okna.
A je to vedno bolj priljubljeno okno ali morda ugaša to zanimanje za strešna okna? Kako je s tem po Sloveniji?
Ne, je. Ne bi mogel reči, če zdali več, ampak je skos na temu nekaj, zaradi tega, ker če živijo v mansardi, želijo čim več osvetliti ali zaprezračati in izkoristiti čim več prostorov, da je dnevna svetloba. Ne?
A se kaj posebnega v teh oknih, v teh 12 letih, recimo, zelo spreminja, ker vi spremljate to, če rečem, sceno strešnih oken?
Ja, spreminja se, ne bi rekel, v kvaliteti samega okna, zaradi tega, ker nov model, ki je od 2014. leta, ima vijake pod profili skrite in posledično ne pride toliko do zamakanja, kakor je pa recimo lahko pri starejših modelih prišlo.
Če imamo torej nekoga, ki reče, ne, nikar strešnih oken, jaz nisem nikakor mogel odpraviti, da bi voda ne prihajala v mansardo, lahko rečemo, ne, zdaj so drugačni materiali, zdaj je drugačna tehnika, zdaj je bolje.
Tako, drugačna tehnika je, ja, in je sigurno bolje. Pri starejših modelih pa tudi načeloma, če se servisira, če je poservisirano, dost bi rekel redno, tudi ne more v bistvu pride do problemov, no, ali pa težko.
Mi, da so tako zdaj le prišla že kapljicam vode, ki lahko pride v stanovanje, za kar se, verjamem, mnogi lastniki jih skrbi. Kaj pa vročina pod strešnim oknom? To je pa nekako, se mi zdi, da tista druga polovica strahu, ko rečemo ne, strešnemu oknu, a je veliko bolj vroče pod strešnim oknom. Kako je senčenjem, kako je zdaj zračenjem?
Ja, pod strešnim oknom je sigurno bolj, pride več vročine, kakor pa na splošno, čez
običajno streho in izolacijo.
Ja. Ampak senčili se da to zelo, zelo dober regulirati. Obstajajo pa zelo različna senčila, ena, ki prepuščajo svetlobo, pa zadržijo toploto, ena pa, ki čist v bistvu zaprejo celotno okno in tam do nekaj 90% zadrži toploto, svetlobo pa pač skor do 100. Ne more se reči, da do 100, ampak
skoraj povsem, kadar je zaprto.
Povsem, ja, povsem, ja.
Če pogledamo okno samo, zdaj seveda največja razlika med običajnim in strešnim oknom je to, je lega, da je to pač na strehi, na drugačni poziciji. V čem se pa potem to strešno okno še zelo zares razlikuje od klasičnega fasadnega okna?
Ja, razlikuje se sigurno, da čist drug kot svetlobe, se pravi eno okno stensko ali pa strešno okno iste velikosti, da strešno, ne vem, bi lahko rekel še enkrat več svetlobe, recimo, no. So pa pol stvari, ne vem, če je sneg na strehi,
ja,
zapre svetlobo, ne, ja.
Potem kako narobe pa je za okno, če sneg obstoji na strehi, recimo, zdaj je marsikje po Sloveniji to aktualno vprašanje. A je narobe? A moramo
ja, priporočljivo bi bilo, da se sneg dol da iz okna,
če
je slučajno na njemu. Večinoma ga ne da dol in se počaka, ampak za te razmere, kakor je tukaj dobro ekstremno, ali pa če je višina, ja, se lahko obdrži gor dolg, za samo okno to ni problem. Problem je pol, ker se začne to malo topiti, pa in takrat bi bilo recimo priporočljivo, da se ga fizično dol odstran, zato ker drugač se po dobro bo lahko gre, pa lahko znak biti, da bi kaj tudi zamakal.
Toliko vode naenkrat, ne, ko se sneg topi, misliti to.
Ja.
Torej, če gre v prvog začetku, verjetno se najpogosteje na strešno okno pomisli pri načrtovanju. novega prostora, pri načrtovanju mansarde. A je pogosto je tako, da zdaj v novogradnjah pomislimo na strešno okno ali imate več dela s tistimi, ki pozneje vidijo, da bi bilo pa res dobro imeti strešno okno?
Ja, ker dost podobna zadeva je. Pri novogradnjah je seveda velikrat se da pač tudi nova strešna okna, že gor. Dostkrat je pa tudi tako, da imajo že stranke sobo, ki je temna, ki se v začetka niso odločile za strešno okno, pa potem v bistvu se odločajo, a bi, a ne. In dostkrat vidim to, da so skeptične, koliko bo zdaj to posega
v samo streho,
v streho in, ja. In samo delo, da to bo cel teden dela za eno okno, ampak ni tako in tudi na koncu vedno, če se odpira gips plošče in se da okno, da se naredi svetlobo v eni sobi, so velikokrat presenečene, da to ni zdaj takšen poseg in da a ja, si se kar dost lepo zrihta, tako, so presenečene. No.
V kakšnem primeru, Aleš Jelnikar, pa rečete, ne, žal, tole ne bo šlo, ni mogoče. Kdaj, recimo, pozneje ni mogoče ugraditi strešnega okna?
Dalej, na hitro se ne spomnim, ampak...
Ponovadi se da, so strehe načrtovane tako v veliki večini, da je to lahko storjeno tudi
ja,
pozneje.
Ja, ali pa se da mogoče manjše okno, problem je, če so špirovci preblizu, ampak v tem primeru se da narediti menjalnik, se da premostitev narediti.
Aha, tudi?
Ja. Zato je potrebno uradno imeti gradbeno dovoljenje za premostitev špirovcev, ampak se da. Tako da, ne vem, so tudi različne kritine, ampak kakšne kritine so take, da more urediti za strešnim oknom stavben klepar, ampak se tudi da. Tako da ne vem...
Torej skoraj, da ni primera, ker bi rekli se pa zares ne da.
Ja.
Povejte, če se odločamo, ali je pomembnejša kakovost okna samega ali kakovost montaže? Kaj bolj vpliva na to, ja, da dobro deluje?
Kar oboje bi rekel. Lahko je tudi... Sej, cena v oknih so v različni zasteklitvi, je pa tako, tesnit pa more, v vsakom primeru. Ali pa ali les, ali je plastificirano, ampak... Ugradna zelo veliko šteje, a je v redu ugradna ali ni, ne.
Natančnost serviserja, znanje, izkušnje, verjetno se to pa šteje, kot pri vseh stvarih.
Ja, tako. Ja.
Mi smo v svetovalnicah seveda skupaj zato, da se ustavimo tudi pri težavah. Pa vas vprašam, Aleš Jelnikar, povejte, kakšne so najpogostejše težave, s čim vas najpogosteje pokličejo stranke, torej tisti, ki strešno okno že imajo, če se zdaj odmakneva od samega načrtovanja. Ja, torej imam ga, kje se najpogosteje zatakne?
Kličejo ali od zamakanja, da zamaka okno po tolikih letih, ali pa od vlage, da se nabira vlaga okrog okna, ali pa da je to, ko smo že govorili o vročini, da je vročina noter
se mi zdi, da je prevroče.
Ja.
Tisto verjetno poznate, ne, na pol šala, da sta dve vrsti ravnih streh. Ene, ki spuščajo vodo in tiste, ki tega še ne delajo. Ne?
Ja.
Pri strešnih oknih enako? A so te skrbi, češ, ne, to v vsakem primeru, enkrat pa začne teči?
Ja, pač tako je. Ker je enkrat okno v strehi, je luknja narejena.
Tako,
v strehi.
Tudi nazaj
to
ne
pač,
moremo.
To pač je tako je. Ampak so danes možnosti, ki se lahko, se pravi pod obrobo, je vedno paropropustna folija med obrobo pa med streho okrog okna v enem okosu in ta je, če slučajno obroba skondenzira iz spodne strani, gre kondens ne gre noter v izolacijo, ampak po tej foliji naprej dol po strehi steče po strešni foliji. Tako da je dvojno zasiguran, da težko pride do zamakanja. V vsakem primeru pa lahko kdaj pride.
Jaz verjamem, da kot serviser potem delate, rečete serviseri, verjetno popravljate tudi za drugimi mojstri, pridete zadnji v tisti verigi pomoči. A bi lahko rekli, da je pogosteje za te težave z zamakanjem krivo okno ali nepravilna montaža? Ali morda celo nepravilno vzdrževanje?
Ja,
skrb za
ja, ravno na to sem pomislil, da ne večkrat je to, da se ne servisira okno. To je recimo večinoma problem, ki se pritiče, da začne zamakati okno. Da se ne servisira dost na pogosto okno. Ne.
Kako je pa okno treba servisirati? Kako pogosto? Kdaj je to prav?
Ja, na Veluxu rečejo nekje na 5 let, da je preventiven servis, to je zdaj čisto okvirna ocena, je tudi glede na naklon strehe, glede na lego, na katero stran strehe je okno, sever, jug, ampak nekje na 5 let in to je preventiven servis, da se obstoječe vijake, ki so, pozategne. Se pravi na krilu in na okvirju.
Za tisto, kar se vmes razrahlja v teh letih, recimo.
Tako, tako. Po 5 letih načeloma se še ne tok, da bi bil že res zelo problem, ampak takrat je treba pozategniti vijake na krilu in na okvirju, vse, kar tesnijo, zaradi tega, da voda pol po njih ne gre noter v notranjost samega okna. Ne.
Torej po 5 letih, kako je pa najpogosteje z garancijo pri ugradnji novih, kako dolgo
garancija
drži?
Garancija je do 10 let s tem izolativnim setom.
Izolativni set pa pomeni kaj?
Izolativni set je zraven pri montaži, okrog okna pride pri obrobi, zdaj je že zraven pri obrobi, včasih je bil za dokupet, zdaj pa že pri obrobi, tako da, ko se okna zmontira, načeloma imajo vsa okna že ta izolativen set noter.
V svetovalnici danes govorimo torej o strešnih oknih, o gradni vzdrževanju, o težavah in o veselju svetlobo, torej strešna okna, če imate, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kakršnokoli vprašanje na to temo, morda kakšno skrb, ki vas stare, takole zdaj pogled proti pomladi in svetlobi, ki bi jo lahko imeli v mansardi, pa imate kako vprašanje, dobrodošli, vprašajte Aleša Jelnikarja, ki je serviser in monter strešnih okn. Naša telefonska številka je običajna, dobra stara studijska, 0-1-512-10-00, torej 0-1-512-10-00. Alež, dele bi se ustavil še malo pri kondenzu, pri tem, kar pride z notranje strani, pa torej ni tista voda, ki priteče, ne o kateri smo zdaj govorili, ampak kondenz. Zakaj najpogosteje nastane, kako ga lahko preprečimo?
Ja, kondenz nastane tako nekako po izračunih, štiričlanska družina izdiha 15 litrov vode na dan.
15 litrov na dan?
15 litrov vode na dan izdiha samo 4-članska družina. Potem pa še kuhanje, sušenje perila, spoh po zimi je večinoma to problem. Ne?
To je ogromno vode, ja.
Ja, to je zelo veliko in današnja stanovanja so zaprta v žakel, bi rekel, ker je folija, parna zapora je okrog in okrog. In tesni zelo, kar je v redu, po drugi strani je pa, pa nastane problem, ker se ne prezračuje, včasih so bila okna slaba, je tako, kakor da bi bil danes malo odprt. Danes pa vse tesni.
Ta vlaga pač mora nekam iti.
Ja, in ne more jeti ven iz hiše. In se nabira na kritičnih točkah, to je pa seveda zasteklitev šipa, ker izolacije na sami strehi je veliko več, kot pa...
Z notranje strani.
Ja, seveda, ja.
Torej vse, kar lahko naredimo, je dobro prezračevanje.
Eno je prezračevanje dobro, se pa da na vsakem oknu, strešnem oknu, večinoma dodati izolativne pence, ki omilijo to kondenziranje. Še vedno je kondens, še vedno je vlaga, ampak je manj možnosti, da skondenzira. Ker se jo da na zunanje aluminije iz spodne strani, da ne more, ker aluminij se iz zunanje strani ga hladi, iz notranje strani
se
ga segreva in posledično nastajajo kapljice. Če se iz spodne strani na te aluminijske profile da penco, samo lepljivo, se to zelo umili.
No, krasno, ja, konkreten nasvet, morda boste zdaj le morali povedati še enega, Aleš, prosim vas, če nadenete slušalke, poklicala nas je namreč poslušalka Irena. Gospa Irena, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, ja, dobro jutro z Bele krajine. Jaz imam to vprašanje, lejte, jaz imam strešno okno, mogoče 21 let, skoraj lahko še kakšno leto več, in dol zamaka, ne? Voda pač, kada fajn dežuje, dol zamaka, rečemo mi, ne? Uh-huh. Pač gre voda. Pa je bil en strokovnjak, ki se to zastopi, ki to dela, je mu celo okno ven, vse pregledal, vse je vredi, dal nazaj, je isto. Pa moj brat to dost, ker to je lepo s temi plehom, vse zrihtal ni, ampak še zmerom cari. To znači kaj, da moramo okno strandati?
Ne, kje pa zamaka, a na spodnem delu levo pa desno?
Na spodnem delu, ja, bolj na spodnem, ja.
A levo pa desno ali na sredini?
Ha, in levo, pa grem tam, ampak je kar tak že videti, ker to so te gips plošče, ne, in je, ja, na levo, bolj mogoče na levo, ja.
Aha. A pa to, ste ga, kdaj pa to serviseral?
Ja, to mi je že par let, zdaj celo eno krpo gor dam, da podložim, zdaj to študiram ali bom vzela novo, ker pač, ampak moti me samo to, ker je okno zunaj imel, enih tri, uh-huh. Je imel zunaj okno celo dol, pregledal je rekel, okno je vredo. Zdaj mi je pa se mi zdi neumno, zakaj bi zdaj novo okno, če je vredo, pravi, samo ja. Nekaj pa zamaka, nekaj pa moči, ne.
Drugač, načeloma za servis ni potrebe okna razmontirati in okvirja in vse. Servis na oknu se dela na obstoječem oknu, na strehi, to čisto ne razumem, zakaj ga je mal dol, pa nazaj gor dajal.
Ja, mogoče, ker pač ni del, mislim, ne vem, ni videl, kaj to je. Nebeden ne pogrunta, kaj bi to bilo.
Ja, koliko imate pa naklona približno na strehi?
Ja, to vam pa ja ne znam povedati.
Tako, a je zelo položna ali je bolj strma ali nekaj srednjega?
Ne, je kar srednja, okay. Normalna streha taka, dvokapnica najbrž se reče. Ne?
Aha, ja. Ker kdaj je tudi problem, da sama streha recimo zamaka kje, ali zaradi kakšnega strešnika ali na zgornji strani na slemenu in se potem to steka in seveda pri oknu recimo priteče, ne?
To, ko mi pride, brat, je prišel pogledat, parkrat že. On nekaj gor dela, nekaj kot tega pleha, pločevine, to malo je dobro, en čas je dobro, pa spet začne. To se pravi, da nekaj malo fali. Ne?
A to
malo
poleti in po zimi?
Ja, mislim, da obdvoje, ja. Ker jaz kar merkam že, gledam, aha, zdaj bo izdej, če pa kar pucerjet, ne, zdaj pa kar, tak da se, saj to je leseno okno, to bo zdaj, pač bo ne bo več uporabno počasi, ne, se bo
ja.
Pokvarilo do kraja.
Ja, bistvo je, da se da daljše vijake, to je osnova. On, če je dal enake vijake nazaj, recimo, so prijel, ampak so držali nekaj časa, kakšen mesec, pa nekaj. Ker v isti meso prime kot prej, ki je pa že uničen. Se pravi, daljši vijak je treba dati, zatega, da bolj v notranjost lesa prime in da to res zatesni.
Torej, to je bil konkreten nasvet, morda gospa Irena pa bo modro tudi poklicati res pravega mojstra, če brat seveda tega ne počne in ni pravi serviser, ja, morda pomaga tudi to, ampak no zdaj lepa, če je slišal, pa mu vi povejte, torej daljši vijaki bi morda lahko pa pomagali pri tej zadregi.
Hvala lepa
tudi vam za klic. Lepo zdrav, Belo krajino, nasvidenje. Če imate tudi vi kakšno vprašanje o strešnih oknih, dobrodošli, nič ena, 512, 10, nič, Aleš Jelnikar, ki je serviser in monter strešnih oken, že vrsto let je danes naš gost. Torej, ustavili sva se prele pred klicem naše poslušalke Irene pri kondenzu, ki nastaja pri tem, kako ga preprečiti, kako oblažiti. Ali še lahko rečete, da so, kar se tega kondenza tiče, danes okna boljša kot nekoč? Ali imajo tudi ta, zdaj ne vem, sveža, vem, da se marsikaj zdaj vodi na daljinsko, na elektriko, ali imate še kaj porodnih težav ta nov sistem, ali lahko rečete, zdaj je pa to skoraj da rešeno?
Ja, ta novejša okna so večinoma zdaj trojna zasteklitev, se pravi, je veliko bolj izolativnost sama in težje prehaja vlaga, v prostoru je, prehaja pa težje in se toliko manj nabira vlage, same vlage. Recimo Velux ima možnost na obstoječa okna dodati motorček za odpiranje okna, ki ima zraven tudi dežen senzor, da v primeru dežja ga ne odpre. In
zraven, ali pa če je odprto, ga potem v primeru dežja zapre nazaj.
Tako, tako. In zraven se dobi še škatljico, ki v prostoru meri CO2 in vlago. In ta škatlica upravlja tudi, ta škatlica upravlja samo strešno okno, odpiranje, zapiranje, in ko je preveč, odpre. Lahko se naštima te parametre, ampak do ene, možnosti, manj več pa ne gre, ali pa manj. In s tem se dost boljš uravnava notranjo klimo.
Lahko potem rečemo temu, da so to že pametna okna.
Ja, tako rekoč, ja, tako rekoč, ja. In enako je na telefonu, napiše, sedaj se je odprl, toliko je vlage, toliko je CO2.
Vse to lahko spremljaš tudi nadaljavo.
Ja, ja.
Aleš, povejte, če se vrneva k načrtovanju in k tistim, ki recimo razmišljajo o gradni nove mansarde, o gradni nove hiše, ne vem, novega prostora, na kaj moramo biti pri nabavi okna najbolj pozorni in na kaj pri izbiri izvajalca?
Samega okna, seveda, ali dvoslojna, ali troslojna zasteklitev, nekak cena je...
Razlika je potem kaj, v izolaciji toplote, ali?
Ja, 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 in razlika je v ceni nekako, ampak sigurno se bolj priporoča troslojna. Večinoma dajo troslojno, ker so že dosto zaveščeni glede tega. potem so še različne, ali leseno okno, ali plastificirano, to je... Tudi bolj po želji, kvalitetno je oboje.
Sami bi priporočali recimo?
Glede recimo senčil, ja. Pa jaz vedno priporočam strankam, ko pridem na ogled, da rečem okna, da se zmontirajo, potem pa, ko oni so v stanovanju, vidijo, kaj potrebujejo glede senčil.
Aha, torej pozneje.
Jaz
ko malo zaživimo z oknom celo.
Ja, tako, jaz tako svetujem.
Ničesar ne izgubimo, ne vem, cena je enaka, vse se da potem tudi naknadno montirati.
Ja, tako, vse se da naknadno montirati in boljš, da se vidi, kaj se točno rabi v določeni sobi, kakšna senčila, ali zatemnitvena, ali prosojna, ker potem pač, če imaš senčilo, ga imaš, ne.
Prejle sem pri gospe Ireni pomislil, ko je rekla, se zdaj kaže, da bo treba kupiti novo okno, je celo vmes rekla, pa sem pomislil, a je potem strah verjetno pri tistih, ki se odločijo za menjavo strešnega okna, da bo ta poseg v notranjo oblogo zelo velik. A je vedno potreben poseg v notranjo oblogo? Zdaj recimo, če je tam en tak prostor, po katerem res, ne vem, ne bi radi, da bi se revisirali, da bi...
Ni nujno. Obstajajo obrobe, ki so za okno kompatibilne kot za starejše modele oken in gre okno lahko na isto višino. Je pa pač pomankljivost, recimo bi rekel, stara okna so bila višji ven iz strehe.
Torej so gledali ven, tako po domače.
Ja, bolj ven, kot novejša.
Ja.
In s to obrobo tudi nova okna gledajo bolj ven iz strehe. In so posledično malo manj izolativna. Ne?
Danes pa predvsem skupaj zato, da odženemo kakšno skrb, da svetujemo, kako ravnati strešnimi okni, da bo težav malo, kaj lahko kot lastnik najlažje storim, ali pa na kaj moram biti res pozoren pri samem vzdrževanju. Prej ste omenili tistih 5 let, da na to ni modro pozabiti, da je lepo imeti serviserje
tako,
na 5 let. Kaj pa lahko vmes počnem sam, da bo vse dobro in prav teklo?
Ja, na vsake toliko časa se lahko podmaže tečaje, ko se okno odpira na sredini na preklop, je levo desno, da se podmaže v tistem delu, kjer se premika. Potem iz zunanje strani je obroba, se s časom, če drevo zraven ob hiši,
se naberejo, ja.
Listje ali mah, da se to odstrani, zatega, da je ta
kanal
točni kanal pretočen. Tako,
Da voda torej ne zastaja tam zaradi naše malomarnosti.
Ja, ja.
Kako dolgo pa zdrži povprečno eno strešno okno? Kako je z menjavami? Nekoliko let?
Nekje, zdaj spet zelo odvisno od servisov, ampak nekje tam 20-30 let bi mogel držati sigurno, lahko še tudi več. Kakšni pa tudi manj. Odvisno res od naklona strehe, če je bolj položen naklon, pa se ne dela servisov, je lahko že zelo velik problem in je vprašanje, kaj se da narediti.
A bi Aleš po vaših izkušnjah rekli, da je kak del Slovenije, kjer je, ne vem, strešnimi okni zaradi vremenskih vplivov, zaradi podnebja, več težav kot druge? Ali pa, da je kak del Slovenije, kjer so bolj priporočljivo od kakega drugega?
Ja, drugačne so, recimo, kje je več snega, kje je bolj vroče, ampak recimo senčili se da to dost omejiti te probleme, ne? Če je vročina, se da gor aluminijasto roleto, če je sneg, se lahko načeloma, če bi vedel, da boš tist čas, ko bo sneg, v redu, imamo temno, zapreš dol z roleto, zapreš z roleto okno in je roleta v bistvu zapre vse problematične dele in sneg ne more priti do okna. Ne. Samo je pa tema.
Ja, seveda.
Dokler ne pride, ne gre sneg iz strehe, je pa temno.
Je pač temno, pod njim svetloba ne pride do prostora. No, nekaj, o nekaj mitih sva že spregovorila, kakšnega podarila tisto, da strešno okna vedno puščajo. Kaj pa ta pod strešnim oknom se poleti ne da živeti? S to vročino ste tudi rekli, da če skrbno ravnamo potem senčili in ostalimi, da gre. Ampak še pred kakim mitom pa bi zdaj le pozdravili še Lojzeta, ki nas je poklical. Lepo pozdravljeni, Lojze, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja. Mene zanima. Jaz imam strešno okno že najmanj 30-35 let. In to je bila slaba izvedba. To je znamka Roto.
Aha.
Ja. In na dveh oknih zamaka na spodnji strani zunaj. To je slaba izvedba. To se pravi, sem videl že na konstrukciji in bi jih mogel zamenjati. Zdaj pa teh Rotov ne obstoja več.
Roto še obstoja. Roto, ja.
Še?
Ja, ja.
Pa kjerkoli sem iskal, pa to se pravi, sem rekli, ni več tega. Ne, to je neka pisarna, ko sem bil pred njimi, tam je bilo vse zaprto.
Aha, ne vem, ampak Roto je nemška firma in imajo v Sloveniji zastopstvo in vem, da obstaja, ker tudi vem, da je Roto serviser.
Morda je zaprta poslovalnica, v kateri gospod Lojze ste bili.
Ja, mogoče, ja. Če, jaz bi rekel, če na internet napišete Roto strešna okna, jaz mislim, da vam more to dati nekaj ven. Ker je pa tudi kompatibilno s tem, ponavadi je kompatibilno dimenzijsko starim oknom, je tudi nov okn kompatibilno.
Torej je lažje menjava, če ostanemo pri isti znamki.
Ja, recimo, ja. Ni pa tudi nič problema menjave, ker v vsakem primeru je nek poseg, se pravi, bistvo je, da se novo okno pravilno zmontira, dobro naredi, da to tesni.
Ja, komplet zunanje okno, zapravo je mogel komplet zamenjati.
Ja, jaz, ja, po tokem času, kakor ste rekli, da je star ponovat, če bi servisirali, vprašanje, koliko dolgo bi držali, pa ali bi se spok dal še kaj poservisirati.
No, torej v takem primeru priporočate, ali tudi menjavo, pa iste znamke, pa vprašati za dimenzije.
Tako
je. Gospod, imate še kako konkretno vprašanje, ali je to že dovolj pomoči?
Ja, še en drugo vprašanje.
Ja?
Dva okna, ki sem pa rekel, mogoče enih par let kasneje montirano, je pa v redu. Tam je pa ta stran, ker je v oknu not že zrak.
Aha, med čipama.
Ja, med čipama.
Ja, to je pa plin spustil, ja.
Ja, zdaj, če se da to zamenjati, recimo, ker dihtunge morajo biti čist nove, zdaj, če je starejši model, če se to dobi, če se da to zamenjati.
Ja, to steklari, vem, da naredijo šipo, lahko čist dimenzijsko, točno tako, kakršna je. Se pravi, to zasteklitev, ki imate zdaj šipo, bi bilo potrebno vzeti ven, pa da jo steklar primer, da jo naredi. Se pravi, kakšen dan mora biti lep, dva, tri dni, zato, ker bolj imate malo odprto, ja. Se pravi, povezati bi se mogli s serviserjem od Rotota, pa, pa steklarjem, da naredi zasteklitev, recimo. Pa, to se dela, to ni problem. Ja. To je fino, če se naredi, zaradi tega, ker drugač...
Nima funkcije dvosne.
Zelo prehaja toplota in vse, ne.
Ja, v redu, vi pravite, da se Roto še dobi.
Ja, kopr... Roto je, ja, seveda, ja. Je, sigurno, se sigurno.
Ja,
ja.
V redu.
Hvala lepa.
To bo časi najboljš firma po Roto.
Hvala lepa, gospod Lojze, hvala lepa, srečno.
Hvala,
nasvidenje. Ja, mi smo zdaj že na hitro našli, vidim, da je Jakob že pogledal, pobrskal in res, brez skrbi samo na splet, če sami niste tam doma, pa vam bo kakam mladina pomagala, gospod Lojze, zagotovo. Hvala lepa torej za klic in lepo zdrav. Aleš Jelnikar, prišli smo do konca naše svetovalnice, zdaj ne vem, kako dati še kak moder nasvet nam uporabnikom strešnih oken, morda... Kakšna napaka nas kupcev, tistih, ki vas kličemo na servis, vas najbolj zmoti? Torej, na kaj moramo biti mi pozorni, da ne boste rekli, ojoj, spet, poglej, kaj so ga lomili, to je pa vedno narobe in to je najpogosteje. Kaj lahko odpravimo že z danes na jutri?
Ja, ne vem, kdaj je tako, da me pokličejo, pa rečejo okno zamaka, pa rečem, aha, a to, koliko je pa star, 20 let, a koliko, ne, 2 meseca, aha. Ja, ste klicali tega, ki je to monteral. Ja, smo, pa ne dvigne, pa aha.
Ja.
Ja, ne vem, bom prišel pogledati, sam jaz vam moram nekaj zaračunati, da pridem do vas. Jaz ne moram drugačne. Ja, pa pridite, ne. Ne vem, no, to.
Torej popravljati za drugim.
Ja, ne vem.
Ja, to so tudi ja take stvari mojstrov, ne, popravljati za drugim. Kdo vam je pa tole delal, ne, to vas čas poslušamo.
Ja,
ko pridemo, kaj popravljati, kdo vam je pa tole?
Je pa res,
mojster za mojstrom.
Je pa res, da sem tudi že jaz zdaj kaj zamočil in so me klicali in pač jaz grem nazaj pa probam najdeti, kaj sem narobe naredil. Ne.
Uh-huh. Ja, torej, tudi en fair odnos med
In da popravam
stranima.
To, kar sem ali spregledal ali pa... se zmotil, kakorkoli, ne. Sej, ne morem reči, da vse 100% lahko naredim. Ne.
Prav lepa hvala za te 100% odgovore, ta prihod je bil točen in hvala lepa za pogovor, Aleš Jelnikar. O strešnih oknih smo torej danes govorili v svetovalnici, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Upamo, da je bil kak nasvet koristen, ker se mene samega tiče ta servis na 5 let, zato res nisem vedel, bo zdaj treba pogledati, koliko so okna stara in poklicati. Storite to tudi vi, modro bo in dobro za strešna okna, ki jih imate, pa ne vam dobro služijo. Aleš Jelnikar, hvala lepa za obisko studiju, hvala lepa za odgovore in vse dobro na podjetniški in sicer življenjski poti.
Ja, hvala lepa, hvala.
Vam
hvala
pa
sem.
Hvala za pozornost in lepo nadaljevanje jutra, lep prehod tudi v dopoldanski čas. Srečno.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.